السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من خزي النار عباد الله إن ربكم خلق بني آدم معرضاً للخطيئات معرضاً للتقصير في الواجبات فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن ضاعف له الحسنات ولم يضاعف عليه السيئات، تكرماً من الله سبحانه وتعالى وإحساناً من الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وجاء في الصحيح البخاري مما يدل على ذلك أن بني آدم لو أخطأ فإن الله عز وجل يكتب عليه سيئة واحدة، وأنه إذا عمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الحسنات. جاء في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعمل بها كتبها الله حسنة واحدة، ولو لم يعمل بهذه الحسنة يكفي مجرد أن تنوي أن تقوم بعمل صالح فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك الحسنة. من هم بحسنة ولم يعمل بها كتبها الله حسنة واحدة، وإن عمل بها كتبها الله عشرا إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أو ما شاء الله أن يضاعف له. ومن هم بالسيئة فلم يعمل بها كتب الله له حسنة كاملة. إن هم الإنسان نوى أن يقوم بالسيئة فتوقف مخافة من الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له حسنة كاملة. ومن هم بالسيئة فلم يعمل بها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة. فعلم الله سبحانه وتعالى بحكمته أن بني آدم معرضا للخطيئات، فماذا فعل الله عز وجل لبني آدم؟ ضاعف له الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أيها الأحبة، علينا جميعا أن نجدد التوبة، فإن بني آدم يخطئ، فلهذا وجب علينا جميعا أن نجدد التوبة والإنابة إلى الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بالتوبة والإكثار من الاستغفار، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ما علم أن الله سبحانه وتعالى غفر لنبينا عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنب وما تأخر، مع ذلك فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة والاستغفار. كان عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يكثر من الاستغفار ما يزيد عن 70 مرة إلى 100 مرة. شيخ سيخ، الله عز وجل lorsqu'il a créé Adam et sa descendance, il a su par sa science que chacun d'entre nous commet des péchés, que chacun de nous n'accomplit pas les obligations qu'Allah Azza wa Jal nous a imposées. Et par sa sagesse et sa grâce, Allah Azza wa Jal nous a multiplié les bonnes actions. Toute personne qui accomplit une bonne action, celle-ci multiplie minimum par 10 bonnes actions. Et la raison à cela, c'est que nous tous, nous commettons des péchés. Et afin que la balance au jour de la résurrection, celle-ci pèse bien plus que les mauvaises actions, par sa sagesse, sa grâce et sa générosité, Allah Azza wa Jal a multiplié les bonnes actions. Et il le dit, « Man ja'a bil hasana, falahu ashru amthaliha. » Celui qui accomplit une bonne action, celle-ci multiplie par 10. « Wa man ja'a bis sayyi'a, fala yudza illa mithlaha. » Et celui qui commet une mauvaise action, il lui sera comptabilisé uniquement une seule et mauvaise action. « Wa hum la yudhlamun. » Et ils ne seront point jugés injustement. Voilà la grâce qu'Allah Azza wa Jalla a donnée à chacun d'entre nous. Toute bonne action est multipliée minimum par 10 et bien plus que cela. Et la mauvaise action reste une seule mauvaise action. Et nous retrouvons cela dans la parole prophétique, dans Sahih al-Bukhari, rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salat wa salam a dit qu'Allah Azza wa Jal a écrit les bonnes et les mauvaises actions. Celui qui a l'intention de commettre, d'accomplir une bonne action et qui ne l'accomplit pas, il suffit d'avoir cette intention. Celui qui pense et a l'intention d'accomplir une bonne action et qui ne l'a pas fait, il sera rétribué par une bonne action. Mais si celui-ci la met en pratique, il sera récompensé par 10 jusqu'à 700 et bien plus que cela. Toute bonne action que vous accomplissez, toute bonne action que nous accomplissons sera multipliée par 10. Elle peut monter jusqu'à 700 comme la sadaqa. 1 euro est équivalent auprès d'Allah Azza wa Jalla à 700 et bien plus d'autres bonnes actions qui sont supérieures à cela. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam dit wa man hamma bis sayyi'a. Et celui qui a l'intention de commettre un péché et que par la suite il ne le fait pas par peur d'Allah Azza wa Jal, il en sera récompensé par une bonne action. Mais si celui-ci la met en pratique, il sera écrit dans son registre qu'il a commis une mauvaise action. Voilà la générosité d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il y a cette obligation pour chacun d'entre nous. Nous commettons tous des péchés. Voilà pourquoi il y a cette obligation pour chacun d'entre nous de renouveler le repentir, d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, car nous tous, nous commettons des péchés. Et nous retrouvons cela dans plusieurs versets, dans lesquels Allah Azza wa Jal ne nous incite pas, mais nous donne l'ordre de se repentre, de revenir à lui. Et il le dit, « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre. Repentez-vous tous, ayyuhal mu'minun, ô vous les croyants, afin d'être parmi ceux qui ont réussi. Alors celui qui cherche la réussite, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, il y a cette obligation de revenir auprès d'Allah Azza wa Jal, d'implorer son pardon et de renouveler cela à n'importe quel moment de la journée ou bien de la nuit. Il y a cette obligation de renouveler et de renouveler. Et nous avons l'exemple de notre prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même le dit, « Ayyuhan nas, ô gens, toubou ila Allah, repentez-vous, revenez à Allah Azza wa Jal, car moi je me repens plus de 100 fois par jour. » Vous le savez tous qu'Allah Azza wa Jal a pardonné notre prophète, alayhi salatu wassalam. Tous ses péchés passés et futurs, Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Malgré cela, les compagnons arrivaient à compter dans une seule assise dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a imploré le pardon d'Allah Azza wa Jal plus de 70 fois, plus de 100 fois par jour, en sachant qu'Allah Azza wa Jal lui a déjà pardonné ses péchés. Tout cela est un enseignement pour sa communauté. Nous devons nous repentir, renouveler cela à chaque moment. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان، لقد علم الله سبحانه وتعالى أن كل بني آدم خطأ، فلهذا ضاعف الله سبحانه وتعالى الحسنات للمؤمنين، ولقد فتح الله سبحانه وتعالى باب التوبة لكل عبد، ووعد الله سبحانه وتعالى بقبولها. ما علينا إلا أن نعود إلى الله عز وجل ونتوب إليه، فوعد الله سبحانه وتعالى بقبول التوبة من كل عبد. يقول تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فوعد الله سبحانه وتعالى قبول التوبة من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. فباب التوبة أيها الأحبة مفتوح بالليل والنهار. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل لمن؟ إن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله سبحانه وتعالى وعد بقبول التوبة من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أيها الأحبة، للتوبة، لباب التوبة قفلان، إن أغلق عليه فلن يقبل الله سبحانه وتعالى توبة عبده حينه. القفل الأول وقت عام لكل أحد، وهو دنو الساعة قبل أن تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت باب التوبة. يقول تبارك وتعالى في ذلك: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة. فمن الآن إلى تطلع الشمس وعد الله سبحانه وتعالى بقبول توبة عبده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ما عليك إلا أن ترفع يديك إلى الله عز وجل وأن تتوب إليه. هذا هو القفل الأول، إذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة. القفل الثاني أيها الأحبة، وهو وقت خاص لكل أحد منا، وهو دنو الموت قبل الموت. إذا جاء ساعة الموت، إذا نزل إليك ملك الموت فقد أغلق باب التوبة. وقد قال تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تقبل التوبة العبد ما لم يغرغر. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغر أيها الأحبة هو الصوت الذي يخرج من الحلق قبيل خروج الروح، فتجد هذا الصوت وتسمع هذا الصوت، فعند ذلك لن تقبل توبة العبد. أما غير ذلك فما على الإنسان أن يجدد وأن يكرر وأن يستغفر الله عز وجل فيتوب إليه. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons cité, chacun d'entre nous commet des péchés. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par sa sagesse et sa générosité, Allah Azza wa Jal a multiplié les bonnes actions par rapport aux mauvaises. Toute bonne action multipliée par 10, la mauvaise reste une seule mauvaise action. Voilà la générosité de notre Seigneur. Malgré cela, Allah Azza wa Jal nous donne l'ordre de renouveler le repentir. Certains le retardent. J'ai le temps. Mais sachez que le temps est très court. Alors, il faut savoir que la porte du repentir est ouverte. Grande ouverte. Cette porte est grande ouverte pour chacun d'entre nous. Vous n'avez qu'à tendre vos mains vers le ciel et à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal et il vous pardonnera. Et Allah Azza wa Jal le dit. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهِ غَفُورًا رَحِيمًا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt il implore le pardon d'Allah Azza wa Jal, il trouvera son Seigneur tout pardonneur. Il suffit d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal se réjouira de cela. Il sera content que son serviteur l'a imploré et il lui pardonnera. Et Allah Azza wa Jal l'a promis. Nous retrouvons aussi la parole prophétique qui démontre tout cela. Il suffit d'implorer, de demander à Allah Azza wa Jal pardon, l'absolution, et il pardonne. À n'importe quel moment de la journée ou bien de la soirée. Nous retrouvons dans ce hadith authentique, dans Sahih Muslim, dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam dit « Inna Allah Azza wa Jal yabsut yadahu billay » Allah Azza wa Jal tend sa main envers ses serviteurs. Il tend la main durant la nuit pour que se repentent ceux qui ont commis des péchés durant la journée. Et il fait de même durant la journée. Allah Azza wa Jal tend sa main pour celui qui a commis des péchés durant la nuit, afin que celui-ci implore son pardon. Il suffit de renouveler, d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal, et il sera le tout pardonneur. Mais il faut savoir, chers frères et sœurs, que la porte du repentir est grande ouverte. Mais pour certains, il y a deux cadenas, deux serrures. Dû à cela, son repentir ne sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. La première serrure qui empêche, c'est avant que le soleil se lève de son coucher. De maintenant jusqu'au jour de la résurrection, la porte est grande ouverte. Mais au moment que le soleil se lèvera de son coucher, celle-ci se refermera. Et à ce moment-là, le repentir ne sera plus accepté. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, يَوْمَ يَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلْ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, et quand vient certains signes de ton Seigneur, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme. Ça sera trop tard. La porte du repentir sera fermée. Voilà le premier. Et le prophète alayhi salatu wa sallam le dit lui-même. Celui qui se repent avant que le soleil se lève de son coucher, Allah Azza wa Jal acceptera son repentir. Il suffit de lever les mains et d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième cadenas, la deuxième serrure dans laquelle la porte se refermera, et cela pour chacun d'entre nous au moment de la mort, au moment de l'agonie, lorsqu'il ne restera que quelques instants avant que l'ange de la mort vienne saisir l'âme de chacun d'entre nous. Cela est pour chacun de nous. Lorsque la personne sera en état d'agonie et que le voile sera levé et que celui-ci verra l'au-delà, ce sera trop tard pour lui de se repentir. Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Il le dit dans ce verset, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment de la mort. Celui-ci dit, je me repens. Cela est trop tard. Tu as eu le temps durant toute ta vie, durant des décennies, d'implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal et tu ne l'as pas refait. Tu ne l'as pas fait. Tu te dis que j'ai assez de temps. Demain, après-demain, il y a le temps. Mais lorsque l'ange de la mort sera à ton chevet, le temps sera dépassé. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit lui-même, tuqbalu tawbatul 'abd ma lam yugharghar. Le repentir du serviteur est accepté tant que celui-ci n'est pas en état d'agonie. De maintenant jusqu'à l'heure de votre mort, à n'importe quel moment, que ce soit le jour ou la nuit, à n'importe quel moment, le repentir est accepté. Il suffit de lever les mains, de dire Allahumma inni atubu ilayk, Seigneur, je me repens à toi. Et Allah Azza wa Jalla acceptera ton repentir. Mais au moment de la mort, lorsque tu seras en état d'agonie, et que l'âme essaiera de sortir de ton corps, et que l'ange de la mort sera à ton chevet, le temps sera dépassé, il sera trop tard. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla, dans plusieurs versets, n'incite pas, mais nous donne l'ordre de renouveler le repentir. Malgré que les bonnes actions sont multipliées par 10, vous n'avez pas cette certitude que vous avez accompli assez de bonnes actions pour pouvoir alourdir votre balance au jour de la résurrection. ثم اعلموا ايها الاحبه ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه على سيد الانام على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ايها الاحبه هناك احد الاخوه يطلب منكم الدعاء لامه المريضه فنسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء عاجل غير اجل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجل غير اجل اللهم البسه لباس الصحه والعافيه اللهم انا نسالك من خير ما سالك عنه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا وخلاص الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام